vispārējās valdības parāds ir jau pieaudzis līdz 12 miljārdiem eiro un nedaudz to jau ir pārsniedzis.
Indikatīvi pašreizējo situāciju vērtē valsts kases prognozēšanas un finanšu plānošanas departamenta direktora Jevgenija Ielovecka.
Salīdzinājumā ar apjomu 19. Gada beigās, kas ir bijis 11,2 miljārdi eiro, nu, tas jau ir tāds ievērojams pieaugums, kas pārsniedz jau 1 miljārdu eiro.
Covid-19 vīrusu uzliesmojuma dēļ valdība lēma par atbalstu pasākumiem ekonomikai un iedzīvotājiem, un to izpildēji bija nepieciešams finansiālais segums. Lai to nodrošinātu, valsts kase martā un aprīlī aizņēmās iekšējā un starptautiskos tirgos, turpina Jevgenija Jalovecka.
Šādos finanšu tirgus apstākļos, kuri ir ļoti svārstīgi, pat nervozi, esam izvēlējušies tādus īsākus aizņemšanās termiņus, jo pašreizējā finanšu tirgus situācijā visiem aizņēmējiem, kuri veic aizņēmumus, ir pieauguši kredīt riska uzcenojums. Un lai mazinātu šīs situācijas ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem, lai nebūtu jāfiksē garākā termiņā šīs tirgus nervozitāte par valsts parāda apkalpošanas izmaksās, tika izvēlēta relatīvi īsie atmaksu termiņi. 2-3 gadi, bet šo aizņemšanos mēs neesam valsts parādu pārfinansēšanas riskus palielinājuši.
Valsts kase uzsākusi sarunas arī ar starptautiskām finanšu institūcijām par iespēju aizņemties, lai finansētu ar vīrusu saistītos budžeta izdevumus.
Aprīļa sākumā ir jau noslēgts līgums ar Ziemeļu investīciju banku par 500 miljonu eiro aizņēmumu. Mēs vēl neesam šo līgumu iedarbinājuši, respektīvi neesam aizņēmušies šī līguma ietvaros, tas būs nākamo mēnešu darbiņš. Resursi šī līguma ietvaros būs pieejami arī ar ļoti zemām izmaksām. Un procesā ir pārunas arī ar Eiropas investīciju banku, ar kuriem mums ir divi spēkā esoši līgumi, un arī ar Eiropas padomes attīstības banku.
Valsts kases pārstāve apgalvo, ka šogad valdības parāds pieaugs pavisam droši un ar lielu varbūtību var prognozēt, ka nāksies vēl atgriezties finanšu tirgos. Tas būs nepieciešams, lai pārfinansētu iepriekš uzņemtās valsts parāda saistības, kam šī gada beigās un nākamā gada sākumā būs atmaksas termiņš.
Kopējais parāda dzēšanai nepieciešamais resursu apjoms ir vismaz 1,6 miljardi eiro. Kopējā finansēšanas nepieciešamība šim gadam vēl nav nosegta ar jau veikto aizņemšanos. Līdz ar to parāds noteikti pieaugs, bet mēs ar lielu varbūtību jau šobrīd varam prognozēt, ka Maastrichtas kritēriju mēs visticamāk šogad nesasniegsim. Parāds būs stipri zem Maastrichtas kritēriju, kas bija 60% no iekšzemes koprodukta, un mēs viņu nesasniegsim ar lielu rezervi. Līdz ar to nekādām bažām par parāda ilgspēju dēļ šīs lielās aizņemšanās apjoma arī nevajadzētu būt.
2019. Gada beigās valsts parāds bija 36,9% no iekšzemes koprodukta, un tas bija viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienības valstu vidū. Par to, kāds ir valsts parāda pieaugums pat laban, stāsta Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.
Šobrīd grūti novērtēt procentos no IKP, tas varētu būt apmēram 42,5. Gribētu uzsvērt, ka kopumā Latvijas valsts parāda līmenis uz citu Eiropas valstu fona ir zems, kas faktiski nodrošina to, ka Latvijai ir tātad šīs iespējas aizņemties, lai varētu piedāvāt risinājumus un atbalstu krīzes skartajai Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājai.
Viņš teica, ka valsts parāds relatīvi pret iekšzemes koprodukts šogad pieaugs, jo tiek prognozēts arī iekšzemes koprodukta samazinājums.
Līdz ar to īstermiņā mēs redzēsim, ka pret IKP tas cipars iet uz augšu, bet atsākoties ekonomikas izaugsmē, tas arī diezgan strauji atgriezīsies zemākā līmenī. Ja. Lielā mērā es teiktu, ka šī krīze ir krīze, kurā valdībai ir jāizņemās un ir jāatbalsta ekonomiku. Ja. Un tas nākotnē nāks par labu gan tautsaimniecībai, gan arī iedzīvotājiem.
Uldis Rutkaste stāsta, ka Starptautiskā valūtas fondā pēc palīdzības vērsušās vairāk nekā 100 valstis, kurām nav iespēja aizņemties finanšu tirgos. Latvija nav to vidū.
Latvijai turpretī joprojām ir ļoti labas aizņemšanās iespējas, varbūt uz īsākiem termiņiem krīzes laikā. Tas nenozīmē, ka valsts nevarētu aizņemties. Šo lielā mērā ir palīdzējis nodrošināt gan tas, ka Latvija ir iestājusies eirozonā, un mums tagad kā liels lietas aizsardzību, tad no šīm finanšu krīžu satricinājumiem sniedz arī Eiropas centrālā bankā, monetārās politikas instrumentu palīdzību, gan arī, protams, tas, ka valdība tomēr ir iepriekšējos gadus saimniekojas pragmatiski, un tātad šo parādu nastu nav uzaudzējis pārmērīgi lielu. Šobrīd Latvijas situācija ir visnotaļ laba.
Kamēr Eiropas Savienības budžetā garantētās atveseļošanās obligācijas bloka dalībvalstīm nav pieejamas un diskusijas vēl turpinās, valsts kase aizņemšanos tagad, negaidot šīs obligācijas, dēvē par savu veidu laika nopirkšanu, nevis skriešanu ratiem pa priekšu. Arī Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš priekšlaicīgo aizņemšanos vērtē pozitīvi, norādot, ka finanšu drošība krīzes laikā ir pirmajā vietā.
Ņemot vērā to, cik grūti iet ar Covid obligāciju apstiprināšanu Eiropas komisijai, kur katra valsts faktiski cīnās par savām interesēm, dažas valsts aizstāv obligācijas, dažas ir pret to. Šobrīd ir pareizi, ka mums pašiem ir savu līdzekļu neskatoties uz Eiropas kopējo politiku, un ja būs papildus Covid obligācijas, mums būs faktiski iespēja izvēlēties arī turpmāk lētākos instrumentus, ja tāda būs nepieciešama.
Viņš teica, ka veiksmīgā aizņemšanās sākoties krīzei apliecina, ka Latvija labi izpildījusi finanšu stabilitātes veidošanas mājas darbu pirms tam.
Un tagad tas viens no svarīgākiem uzdevumiem pārslēgties no konservatīvās politikas uz tādu ļoti atbalstošu politiku. Jā, ņemot vērā potenciālo parādu palielināšanu.
Globālajā krīzē Latvijas konkurētspēju attiecībā pret citām valstīm var uzlabot tikai tad, ja mērķtiecīgi un ātri izmanto atbalsta līdzekļus.
Jo mēs, ņemot vērā mūsu Covid situāciju un salīdzinoši nelielo Covid slimnieku skaitu, varam ražot, varam strādāt, turpretī ir vesela rinda mūsu sadarbības partneri, kur to nevar darīt, bet produkciju viņiem vajag. To mēs arī redzam, ka rūpniecībā salīdzinoši daudz uzņēmumu, piemēram, elektronikā, farmācijā strādā bez nekāda samazinājuma.
Gundars Bērziņš norāda, ka ir jābūt saprātīgam līdzsveram starp ekonomikas atvēršanu un ierobežojumu uzturēšanu arī turpmāk. Tas nevar notikt pārāk strauji, jo pretējā gadījumā var attīstīties negatīvais scenārijs, kad vīruss izplatīsies lielu uzņēmumu vai ražotņu iekšienē un tos uz laiku būs jāslēdz. Šobrīd Latvijas trumps ir tas, ka Latvijas lielie uzņēmumi ierobežotā apjomā, bet tomēr strādā. Linda Zalāne, Latvijas radio.